adekuat. Folim adekuat të cilët duhet të ndeshim me atë. Njerëzit që njohin lëmi, ajo është problemi. Si çdo qeveri edhe kjo ndërton strategji. Mirë po qastja se si ato shkojnë, vonesa në reagim, janë të gjithë ato që mendoj se janë fatale në këtë moment. Se në çdo komunë kanë to këshilla, ato quhen drejtori në nivel qytetit, drejtoria për menaxhim e kriza. Edhe nën drejtori kanë çdo komunë. Mirë po njerëzit të cilët janë aty, mendoj se nuk kanë njohuri të mjaftueshme për menaxhim me kriza të ndryshme.
Embrim Murati thot se miratimi i strategjive kombëtare për mbrojtjen e ambientit si dhe ligjeve për këtë çështje pa krijimin e mekanizmave funksional për zbatimin e tyre është e barabartë me zero, gjë që dëshmon dhe situata me shpërtimin e më shumë zjarave në territorin e vendit brenda pak ditësh.
Pyet ruan me njerëz të duhur, pranohen edhe gjëra të ndryshme për ato.
Ndërkohë Aleksandar Pisarev nga Forum Qendra për Kërkime Strategjike, që ka realizuar më shumë hulumtime për menaxhimin e krizave me zjarret, për Radion Evropa e Lirë thotë se pyjet nacionale e kanë obligim krijimin e brezave ndarës përmes hapjes së shtigjeve, që në rast të shpërtimit të zjarreve, këto shtigje të paraqesin hendek për ndalimin e përhapjes së zjarreve.
Përzdavanje në zaštitni pojasi so prosjeci, odnosno...
Krijimi i brezave mbrojtës në pyje që nënkupton hapjen e shtigjeve të gjëra me pastrimin nga drujnët është ajo që duhet angazhuar autoritetet përkatëse. Këtu do të fokusoja ndërmarjen publike pyjet nacionale, e cila është kompetente për këtë çështje pasi me krijimin e këtyre shtigjeve pa mundësohë shpërndarje flakëve nga një pjesë në pjesën tjetër të maleve. Thot Pisarev duke nënvizuar se kjo krize zjarëve ka imponuar nevojën për sigurimin e cisternave të vogla deri në 2 ton ujë, të cilet vazhdimisht do të duhet të jenë në teren, sepse, si që thot, sa më shpejt të reagohet, aq më lehtë lokalizohet hapësira e kapluar nga zjarri. Nga hulumtime që realizuam ka dalë në pah problemi dhe me mungesën e rojeve të pyjeve, që është pothuajse për 3 herë më i vogël nga numri i paraparë me ligj për sa i përket gjësive të caktuara të pyjeve, thekson Pisarev për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Me zjarët poluftojnë edhe autoritetet turke. Zjarët pyjore janë afruar pra një termocentrali në jug përëndim të këti shtetit të premtën, kanë thënë zyrtarët lokal. Kjo njoftim vjen një dit pasi zjarë fiksit arritën të vindin në kontrol zjarët pra një termocentrali tjetër, teksa beteja autoriteteve turke me zjarët ka hyrë në ditën e 10. 10 mijëra hektar të pyjeve janë shkatruar në provincat në Mezde dhe Egje dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se këto janë zjarët më të tmerrshme që Turqia ka përjetuar ndonjëherë. 8 persona kanë vdekur dhe mijëra turqit turist janë evakuuar. Errat e fuqishme, lagështia e ulët të ajrit dhe temperaturat mbi 40 gradë Celsius kanë kontribuar në përhapjen e zjarrit, i cili ka goditur ende dhe shtetin fqinë Greqinë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Dy trajnerve bielorus u është anulluar akreditimin e lojrat olimpike që pëmbahen në Tokyo, pasi dyshohet se kanë detyruar atletën bieloruse Kristina Cimanovskaja që të niset me forcë në Bielorusi. Atletja ka refuzuar të niset në shtëpi pas kritikave që ka bërë për vendimet e trajnerve të saj dhe tani gjendet në Poloni, ku pritet të kërkoj azil. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar u ka anulluar akreditimin dy trajnerve bielorus pas dyshimeve se ata kanë tentuar të kthejnë me forcë në shtëpi atletën Kristina Cikamoskaja nga lojrat olimpike që po mbahen në Tokyo. Ky komitet ka marrë këtë vendim më 6 gusht, për siç është thënë, në interes të mirëqenjes së atletëve të Bielorusisë, të cilët janë ende në Tokyo. Dy trajnerve, të identifikuar si Artur Shumak dhe Yuri Maisevic, u është kërkuar të largohen nga fshati olimpik menjëherë dhe ata besohet se kanë vepruar ashtu. Një komision disiplinor është krijuar për të qartësuar rastin e atletës bieloruse dhe rolin që kanë pasur dy trajnerët në të. Atyre do t'ju ofrohet mundësia për të dëgjuar, ka thënë Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Ministria e Jashtme e Japonisë ka lëshuar një deklaratë duke thënë se trajtimi i atletës bieloruse ka qenë i paarsyetueshëm dhe i papranueshëm. Tsimana Oskaja, e cila është në Varshavë tani, ka thënë se ka refuzuar udhëzimet e trajnerëve për të kthyer në vendlindje, duke u friksuar pas kritikave që ka bërë në të sociale për vendimet e trajnerëve të saj. Atletja 24-vjeçare ka arritur në Varshavë më 4 gusht me mbrojtje diplomatike polake, të ndërkohë pritet që të kërkojë azil. Ajo është bashkuar me burrin e saj më 5 gusht, ka raportuar agjencia lajmeve Reuters. Polonia u ka siguruar të dyve viza humanitare dhe është zotuar për të garantuar sigurinë e tyre. Tsimanovskaja ka thënë në një konferencë për media më 5 gusht se ajo është e lumtur që është në Poloni, mirë po shpreson që do të kthehet në Bielorusin e lirë një ditë. Do të jem gati që të kthehem në Bielorusi kur të jetë e sigurt që të veproj ashtu, nuk e kam tradhuar atë, është vendlindja ime, ka thënë ajo. Tsimanovskaja ka thënë se nuk e ka takuar kur Aleksandr Lukashenka, i cili ka shtypur protestat tash një vit pas zgjedhjeve prezidenciale të cilat janë konsideruar të manipuluara. Atleta ka thënë se në Bielorusi aktualisht po ndodhin gjëra të tmerrshme. Megjithatë, ajo ka thënë se dëshiron të fokusohet në Olimpiadë që të mos humb koncentrimin. Rasti i saj është kthyer në tregim të madh në lojrat në Tokyo, si dhe ka rikthyer vëmendje në shtypjen që po bëhet në Bielorusi, prej kur Lukashenka ka pretenduar fitore për një mandat të 6 presidencial.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët lokal në zonën perëndimore të Afganistanit kanë thënë se luftëtarët taliban kanë hyrë në provincën Zaranj, teksa guvernatorët dhe zyrtarët e tjerë të kësaj provincie janë larguar, duke i hapur rrugën grupit militant të talibanëve që të marrë në kontroll qytetin e parë të madh prej kur nisi ofenziva 4 muaj më parë. Ofenziva në Zaranj vjen pas njoftimit se në Kabul është vrarë kreu i qendrës së informimit të qeverisë afgane, Dewa Khan Menapal. Vrasja e tij është incident i fundit i talibanëve që pati në shënjestër zyrtarët e qeverisë. Sa talibanët po vazhdojnë ofenzivën e tyre edhe në qytete tjera të mëdha përfshirë Heratin, Kandaharin dhe Lashkargah. Zëdhënësi i talibanëve Zabidullah Mujahid mori përgjegjësinë për vrasjen e zyrtarit për informim. Shkalla e dhunës në Afganistan është rritur prej kur forcat amerikane kanë nisur të largohen nga ky shtet në maj të këtij viti. Procesi i largimit të trupave amerikane pritet të përfundojë në fund të këtij muaji. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cubolle dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.